Hjörvar og talar af hálfu Samfylkingarinnar.
Virðulegur forseti, góðir Íslendingar. Við erum heppin í stjórnarliðinu að hafa haft í vetur góða stjórnarandstöðu. Auðvitað segir hún okkur til syndana, en hún hefur verið venjufremur jákvæð og heldur því á erfiðum tímum til haga hvað við búum að traustum innviðum, í auðlindum, í lífeyrissjóðum okkar, í menntuðu fólki, í sterkum útflutningsatvinnuvegum. Í verkefnum hversdagsins trúir hún því jafnan að við höfum náð meiri árangri en við í stjórnarliðinu höfum þó talið. Því að hún telur jafnan að hægt sé að ganga lengra og gera meira fyrir fleiri og er þannig jákvæði í gagnrýni sinni það að við getum gert betur. Gott dæmi þá jákvæðu strauma sem frá henni koma er nú krafan það að fyrir jól afnemum við í landinu gjaldeyrishöft. Allir vita að til þess að afnema gjaldeyrishöft þarf að ríkja innanlands og erlendis víðtækt traust á íslensku efnahagslífi. Það er gott að stjórnarandstaðan hefur það traust á íslensku efnahagslífi og hún telji að það megi falla frá höftunum fyrir jól. Það er í raun og veru mikil viðurkenning þann algera viðsnúning í efnahagsmálum sem orðið hefur í tíð ríkisstjórnar Jóhannu Sigurðardóttur sem á undra skömmum tíma hefur stýrt þjóðarskútunni úr hættu á þjóðargjaldþroti í það að allir spáaðilar eru einróma að hér verði vöxtur í efnahagslífinu í ár og það er full ástæða fyrir okkur til þess að taka þessi bjartsýnu viðhorf stjórnarandstöðunnar og spáaðila með okkur inn í sumarið. Við höfum líka fleiri tilefni heldur en stjórnarandstöðuna til þess að vera bjartsýn. Við höfum tölur hagstofunar í dag efnahagsvöxt hér á fyrsta ársfjórðungi ársins. Við höfum tölur skuldatryggingaálag á Ísland sem fer sífellt lækkandi og ber vottum að við njótum meira trauss erlendis og við höfum nýjar fréttir frá Hafrannsóknastofnun aukin og betri aflabrögð í þorskveiðum á næstu árum sem gefur okkur líka tilefni til bjartsýni. En við megum ekki missa okkur. Við þurfum að muna að sígandi lukka er best og að kapp er best með forsjá. Hér verður ekki þó stjórnarandstaðan gjarnan vildi hægt að gera allt fyrir alla. Við erum ekki komin yfir erfiðleikana en okkur miðar vel áfram. Það er sérstaklega fagnaðarefni að kjarasamningarnir nú hafa gefið okkur tækifæri til þess að hækka lægstu launin í landinu og að hækka bætur almannatrygginga og atvinnuleysisbætur. Og það minnir okkur á það í sumarbyrjun hversu mikilvægt það er að félagshyggjuhöflin verði ekki bara fengin til þess að moka flórinn, heldur líka til þess að láta sjónarmið jöfnuð og sanngirni ráða för nú þegar að vöxtur er að færast í efnahagslífið og við getum deilt ávinningnum af því með okkur. Við munum ekki geta skapað á allra næstu misserum þau gervi lífskjör sem hér var haldið upp í síðustu dagana fyrir hrun. En við getum og við skuldum sjálfum okkur að skapa hér sanngjarnara samfélag, að endurreisa ekki bara það sem var, heldur endurreisa betra Ísland. Það er mikilvægt til að skapa aukna sátt í samfélaginu eftir efnahagshrunið. Lykil atriði að auka sátt í samfélaginu eftir efnahagshrunið er að tryggja eign almennings á auðlindum landsins í nýjum auðlindasjóði. Hvers vegna að efna til þess ófriðar, spyrja háttvirtir þingmenn Bjarni Benediktsson og Ólöf Nordal. Jú, vegna þess að það er fólkið í landinu en ekki flokksgæðingar sjálfstæðis og framsóknarflokksins sem að eiga fiskinn í sjónum. Og það er grundvallaratriði að tryggja það að það verði líka fólkið í landinu sem að eigi hinar miklu orkuauðlindir Íslands en ekki erlendir auðhringir. Það er stærsta pólitíska verkefni okkar samtíðar. Við þurfum að læra af hruninu. Við þurfum að tryggja það fyrir börnin okkar og fyrir komandi kynslóðir að aldrei aftur verði hægt að veðsetja upp í rjáfur þær auðlindir sem að við fengum í vöggugjöf og leika sér með afraksturinn í kauphöllum heimsins og tapa því svo á einni nóttu. Við sluppum núna með skrekkinn, en það er skylda okkar að nota þennan lærdóm til þess að tryggja með lögum á Alþingi Íslendinga að það sé almenningur sem eigi þessar auðlindir. Það eru hafin mikil átök fyrstu skrefin í því og þið munið sjá mikið moldviðri hér frá Alþingi frá sérhagsmuna gæslusveit Sjálfstæðisflokksins. Þeir munu einskis láta ófreistað í málþófi og ræðum fundarstjórn forseta reyna að þvælast fyrir þingstörfum fram og tilbaka. Látið ekki blekkjast, það er hinn gamla glíma sem hér fer fram milli sérhagsmunana og almannahagsmunana. Ég heiti á sérhvert Íslending að leggja ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur lið í þeirri orustu svo að almannahagsmunirnir megi sigra í þeirri orustu sem hafin er orustunni auðlindir Íslands.
Til málstekur háttvirtur fjórði þingmaður Norðvest.